Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, հոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, օրվա հիմնական թեմաների մասին նախ համառոտ։ Խորհրդարանում շարունակվում են հաջորդ տարվա բյուջեի քննարկումները։ Մինչ այդ քաղաքական գրքերը երում են առանց իշխանության մնացած Գյումրիում, այստեղ քաղաքացիական պայմանագիրը որոշել է գնալ Վանաձորի սցենարով, վարչապետին համայնքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակելու իրավասություն տալ։ COP29-ում Ալիևը Փարիզին մեղադրել է գաղութատիրական քաղաքականություն վարելու մեջ, իսկ Եվրամիությունից պահանջել է չխառնվել իրենց գործերին։ Թբիլիսիում Ալիևի դեմ ցույցերին մասնակցած շվեդ բնապահպան ակտիվիստ Գրետա Թունբերգը ժամանել է Հայաստան։ Այս եւ այլ թեմաներ մեր ցերեկային ծրագրում, բայց մինչ այդ Լուսինե Մուսայելյանը կներկայացնի օրվա լրահոսը։
Ադրբեջանն ու Հայաստանը դեկտեմբերին կվերադառնան խաղաղության պայմանագրի տեքստի քննարկմանը, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը, նշելով այս պահին Բաքվի օրակարգի հիմնական թեման մինչև նոյեմբերի 24-ն ընթացող COP29-ն է, ընդգծելով, որ փաստաթղթի տեքստում որոշակի հարցեր դեռ կան, Հաջիևը տեղեկացրել է, որ փորձագիտական մակարդակով քննարկումները բանակցությունները շարունակվում են։ Ադրբեջանը հրավեր է ուղարկել Հայաստանին մասնակցելու COP29-ին, իսկ մասնակցել չմասնակցել է Երևանի ընտրությունն այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Այխան Հաջիզադեն։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը Թուրքիայի արտգործնախարարի հետ քննարկել է Հարավային Կովկասում կայուն խաղաղության հասնելու կարևորությունը։ Բլինքենն ու Ֆիդանն անդրադարձել են նաև Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության գործընթացին։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն Բաքվում հայտարարել է, թե անհրաժեշտության դեպքում Թբիլիսին պատրաստ է ավելի ակտիվ դեր ստանձնել Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև բանակցային գործընթացում։ Բաքուն կշարունակի ջանքերը պատասխանատվության ենթարկելու Հայաստանին օկուպացիայի պատերազմի ընթացքում մարդու իրավունքների խախտումների համար, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարությունն, արձագանքելով Հագայի դատարանի երեկվա որոշումներին։ ՄԱԿ-ի դատարանը Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի գործի շրջանակում երեկ մերժել է Բաքվի բոլոր առարկությունները և բավարարել Հայաստանի երկու առարկություն։ Այսօր առավոտյան ռուսական ուժերն օդային հարվածներ են հասցրել Կիևին դրոններով և հրթիռային կայաններից։ Ուկրաինայի ռազմաօդային ուժերի տվյալներով մոտ 2 ժամ տևած հարձակմանը ներգրավվել է ռազմավարական ռմբակոծիչներ, բալիստիկ և թևավոր հրթիռներ։ Սա վերջին ավելի քան 2 ամսվա ընթացքում առաջին խոշոր հարձակումն է Ուկրաինայի մայրաքաղաքի վրա։ Զոհերի ավերածությունների մասին առայժմ չի հաղորդվում։ Սևաստոպոլում այսօր պայթյուն է տեղի ունեցել փողոցում կանված ավտոմեքենայում, որի հետևանքով մահացել է Սևծովյան նավատորմի ավագ սպա։ Բռնակցված Ղրիմի իշխանությունները զոհվածի մասին մանրամասներ չեն հայտնում։ Ըստ ՄԱՇ պարբերականի մահացած սպան ղեկավարել է 41-րդ հրթիռային նավակով բրիգադի շտաբը, ստորաբաժանումը մասնակցում է Ուկրաինայի դեմ պատերազմին, հրթիռային հարվածներ հասցնում Ուկրաինայի բնակավայրերին։ Պայթյունի պատճառների մասին պաշտոնապես առայժմ չի հաղորդվում։ Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է մի շարք կարևոր նշանակումների մասին, մասնավորապես միլիարդատեր Իլոն Մասկը և գործարար Վիվեք Ռամասվամին կղեկավարեն Դաշնային կառավարության աշխատանքը դյուրացնող վարչությունը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք թողարկումը։ Խորհրդարանում շարունակվում են հաջորդ տարվա բյուջեի քննարկումները, պատիվ ունեմ խմբակցությունը քննարկումները բոյկոտում է, իսկ ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունը հարցեր է բարձրացնում հատկապես պաշտպանական ծախսերի հետ կապված քննարկումներին ազգային ժողովում, հետևում է Շողիկ Գալստյանը։
Խորհրդարանում այսօր շարունակվում է հաջորդ տարվա բյուջեի քննարկումները, այս փուլում պատգամավորներն են ելույթներով հանդես գալիս, ընդդիմադիր երկու խմբակցություններից բյուջեի քննարկմանը մասնակցում է միայն Հայաստան խմբակցությունը։ Այդ խմբակցությունից մի քանի պատգամավորներ արդեն ելույթներ ունեցել են, քննադատել են կառավարության հաջորդ տարվա բյուջեով նախատեսված ծրագրերը, նաև կառավարության քաղաքականությունը։ Պատգամավոր Գեղան Մանուկյանը, օրինակ, իթիվս այլ քննադատությունների անդրադարձել է նաև պաշտպանության ոլորտին և բարձրացրել այն խնդիրները, որոնք ինքը համարում է լուրջ բաց թողում։
Հայաստանի հարաբերական զինված ուժերը այսօր դարրել են Հնդկաստանի ռազմաարդյունաբերության գովազդային վահանակը։ Երեք ամբողջ հայկական մամուլը գրում է, այս ինչ հրթիռ ուղևորվել է Հայաստան։ Դրա համար ամեն անգամ ասպետ լոգիստիկ խնդիր կա, լավ Փոխնախարարին Բրուտյանին ասում, լավ պայմանագիր կնքելուց կարող եք գրել, որ սրա մասին հրապարակում արգելված է մոտոր ամբողջ աշխարհանում։ Բայց չէ, կարևորը որ հայ մարդը տունը նստած Հնդկաստանի թրթիռը, որ հելա չգիտեմ ոնց է գալու, բայց ինքը ասում
է։ Լրություն դալի ջան, չի կարելի։
Հա՞,
լրություն, հիմա
ելույթ։ Հնդկական մամուլի
միրոպը, 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 ելույթի պարոն Պապիկյան, հարգելի գործընկեր։
Լավ։
Պարոն Սուկյասյան,
ոչ,
պարոն Սուկյասյան,
հերկական մամուլը թող չգրի, ոչ մեկ թե չի համարձակվի գրել։
Մանուկյան,
հնչած քննադատություններին եւ պաշտպանության ոլորտում իրականացվող ծրագրերին արդեն իր ելույթում անդրադարձավ պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը։ Նախարարը ոչ միայն հակադարձեց ընդդիմադիրների քննադատություններին եւ մեղադրանքներին, այլ նաեւ ներկայացրեց բանակում իրականացվող ծրագրերը եւ նաեւ առաջարկով հանդես եկավ կապված զորակոչի հետ։
Զորակոչը շարունակում է մեր երկրի պետության առաջ ծառացած մարտահրավերներից մեկը հանդիսանալ, ու մենք սրա մասին պիտի բարձրաձայն խոսենք։ Մի երևույթ կա, երբ Հայաստանի քաղաքացին իր զավակին հրաժարեցնում է Հայաստանի քաղաքացիությունից, որպեսզի զինված ուժերում չծառայի։ Ես կարծում եմ, որ մենք պիտի որոշակի լյուստրացիայի ենթարկենք այս հանգամանքի ձելնելով մեր շրջապատին, ու առաջին հերթին ես նաև դիմել եմ Հանրապետության վարչապետին, որ նմանատիպ պրոցես սկսենք պետական կառավարման համակարգում։ Իմ կարծիքով պետական պաշտոնյան պիտի իրեն թույլ չտա, որ ոչ միայն իր զավակը, այլև իր մերձավոր շրջապատի հարազատի զավակները հրաժարվեն Հայաստանի քաղաքացիությունից։ Այդ երևույթը կա, ցավալի ցուցանիշներ կարող ենք արձանագրել, բայց պիտի մենք բարոյական հենքի վրա ինքներս մեզ հետ առերեսվենք, ու այս ինձ համար բավականին վատ տենդենսի դեմը վերջապես առնենք։
Ընդդիմադիր պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը եւս մի շարք խնդիրներ բարձրացրեց իր ելույթում, նաեւ անդրադարձավ քաղաքացիական պայմանագրի վարչության նիստերից մեկում կայացրած որոշմանը, որով վարչությունը փաստորեն առաջարկել է խմբակցությանը բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի թեկնածու որպես դիտարկել փաստաբան Ալեքսանդր Սիրունյանին, վերջինս նաեւ իշխող կուսակցության անդամ է։ Արծվիկ Մինասյանը ուշադրություն հրավիրեց նրա Facebook-յան գրառումների եւ տարածած բառամթերքի վրա։
Այս երկրորդ իմացա նաև փաստաբան Սիրունյանի թեկնածությունը հավանություն եք տվել որպես ներկայացում։ Մի հատ լը մինչև այդ հարցի քննարկում է այստեղ, մի հատ լը վերցրեք, դուք սիրում եք այդ բանը անելը, Facebook-յան գրառումներ այդ մարդու կարտացեք, Արցախի հայերի վերաբերյալ ինչեր են ասել, ինչպիսի ատելություն էր քարոզում, հիմա այդ մարդուն վերել եք ու առաջադրում եք բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ։ Խնդրեմ, առհակես արդարադատություն, առհակես ազգային նվիրյալ պետական ինստիտուտի ստեղծում։
Ամենայն հավանականությամբ ելույթով հանդես կգա նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, բայց արդյոք նրա ելույթը այսօր կլինի թե ոչ, դեռ հստակ չէ, որովհետև երրորդ հիմնական նիստում արդեն լինելու է կառավարության հետ հարց ու պատասխանը եւ հնարավոր է նիստը շարունակվի վաղը։
Անդրադառնանք հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի քննարկումներին։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևն ասել է, որ այդ քննարկումներին կվերադառնան դեկտեմբերին եւ որ մինչ այդ Ադրբեջանը զբաղված է լինելու COP29 գագաթնաժողովով։ Իսկ բուն COP29-ին Ադրբեջանի նախագահը շարունակում է մեղադրանքներ հնչեցնել։ Եթե երեք դրանք Հայաստանի հասցեին էին, ապա այսօր թիրախում Ֆրանսիան եւ Եվրամիությունն են։ Ռոբերտ Զարգայանին դես
Ադրբեջանը հրավերն ուղարկել է, իսկ մասնակցել չմասնակցել է Երևանի ընտրությունն է, հայտարարում են Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունից։ Հայկական կողմը դեռ վերջնական որոշում չունի, մասնակցել երկու օր առաջ Բաքվում մեկնարկած COP29-ը կլիմայական համաժողովին, թե ոչ։ եւ այն կապում են մի շարք հարցերի, այդ թվում գերիների վերադարձի ու խաղաղության պայմանագրի շուրջ քննարկումների հետ Բաքվից, սակայն հայտարարում են խաղաղության պայմանագրի տեքստի քննարկումը կվերսկսվի դեկտեմբերին։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևն ընդգծել է, թե այս պահին իրենց օրակարգի հիմնական թեման COP29-ն է։ Հայ-ադրբեջանական բանակցությունների մասին Բաքվում այսօր խոսել են։ Լրագրողների հետ զրույցում Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն հայտարարել է, թե պատրաստ են ավելի ակտիվ դեր ստանցնել այդ գործընթացում։
Անհրաժեշտության դեպքում պատրաստ ենք ավելի ակտիվ դերակատարում ունենալ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև բանակցություններում, բայց դա կախված է գործընկերների հետ խորհրդակցություններից։
Կոբախիձեն չի շրջանցել նաև Վրաստանի հետ ընտրական զարգացումների թեման, հայտարարելով, թե խորհրդարանն ընդդիմության լեգիտիմության կարիքը չունի, ժողովուրդն այն արդեն շնորել է։ Ընտրությունների արդյունքները չընդունող ընդդիմությունից հայտարարում են, թե թույլ չեն տա, որ խորհրդարանն իր առաջին նիստը գումարի։
Եթե ընդդիմությունը հրաժարվի հասարակության համապատասխան հատվածի կողմից տրված մանդատներից, կվիրավորեն իրենց համակիրներին, թեև դա իրենց գործն է։ Դուք տեսնում եք, որ ընդդիմությունը օրեցօր ավելի է փչացնում սեփական վարկանիշն ու դիրքը։ Նրանք դա անում են իրենց ձեռքերով։
COP29-ի պաշտոնական մասում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր էլ Արևմուտքի հասցեին է մեղադրանքներ հնչեցրել։ Ելույթ ունենալով փոքր կղզի պետությունների համաժողովում, Ալիևը Փարիզին մեղադրել է գաղութատիրական քաղաքականությունը շարունակելու, գաղութների բնակչությանը ճնշելու, թալանելու ու սպանելու մեջ։ Ալիևը մասնավորապես պնդել է, թե այս տարի Նոր Կալեդոնիայի ցույցերի ընթացքում Ֆրանսիայի իշխանություններն են մարդկանց սպանել, ավելի քան 100 մարդու վիրավորել։ Մարտինիկայի և Գվադելուպայի ցույցերի ընթացքում էլ Ստալիևի 38 մարդ է ձերբակալվել։
Այսքանից հետո Ֆրանսիան չմեղադրվեց ոչ Եվրահանձնաժողովի, ոչ Եվրախորհրդարանի, ոչ էլ Եվրախորհրդի կողմից։ Սա քաղաքական կեղծավորություն է։ Եվրախորհրդարանը և ԵԽԽՎ-ն քաղաքական կոռուպցիայի խորհրդանիշներ են։
Ծափահարություններով ուղեկցված այս ելույթում Ալիևը նաև կոչ է անում ազատ արձակել Ֆրանսիայի քաղբանտարկյալներին։ Շուրջ 10 րոպե տևած ուղերձում, սակայն, հենց Ադրբեջանում մարդու իրավունքների խախտումների, քաղբանտարկյալների ու հետապնդումների մասին որևէ բառ չհնչեց։ Ֆրանսիան ու Եվրամիության կառույցներն առայժմ չեն արձագանքել Ալիևի վերջին հայտարարություններին։
Շվեդ բնապահպան ակտիվիստ Գրետա Տունբերգը Հայաստանում է, առաջիկա օրերին սպասվում է, որ նա նաև Երևանում բողոքի ցույցի կմասնակցի կլիմայական գագաթնաժողովը COP29-ը Բաքվում անցկացնելու դեմ։ Տունբերգը նախորդ օրերին Թբիլիսիում էր, այնտեղ էլ Ադրբեջանի դեսպանատան դիմաց միացել էր քաղաքբանտարկյալներին ազատ արձակելու պահանջին ու նաև անթույլատրելի էր համարել կլիմայի հարցով մագի գագաթնաժողովը Բաքվի պես ավտորիտար և հանածով առելքով ապրող երկրում անցկացնելը, նկատելով, որ այս կերպ Ադրբեջանը փորձում է միջազգային հանրության աչքերում պարզաջրել իր կատարած հանցագործությունները։ Թեմային հետևում է Նանե Սահակյանը։
Վրաստանից Հայաստան է եկել հայտնի բնապահպան ակտիվիստ Գրետա Թունբերգը։ Նրան հայ-վրացական սահմանին դիմավորել են մի խումբ բնապահպաններ, այդ թվում Օլեգ Դուլգարյանը։
Գրետան ինքն է, հա, իր նախաձեռնությամբ է եկել Հայաստան, ինչպես հայտնի է, դրանից առաջ ինքը Վրաստանում էր։ Մենք իմացել ենք, որ ինքը գալու է Հայաստան, և գնացել ենք որպես ակտիվիստներ, բնապահպաններ, իր պաշտպաններ, սոլիդարությամբ իրեն դիմավորել ենք։
21-ամյա շվեդ ակտիվիստը վերջին օրերին Թբիլիսիում բողոքի ակցիաներ էր անցկացնում Ադրբեջանի դեսպանատան դեմ, բոյկոտելով Բաքվում անցկացվող COP29-ը։ Նա բարձրացրել է ոչ միայն կլիմայական փոփոխությանն առնչվող հարցեր, այլև խոսել Ադրբեջանում մարդու իրավունքների խախտումների, Լեռնային Ղարաբաղում հայերի էթնիկ ստումների մասին։
Բացարձակապես անընդունելի է, որ կլիմայի վերաբերյալ համաժողովը հյուրընկալում է Ադրբեջանը, մի երկիր, որ շարունակաբար ճնշում է քաղաքացիական հասարակությանը, բռնաճնշումների ենթարկում իր բնակչությանը և հատկապես նրանց, ովքեր փորձում են պաշտպանել մարդու տարական իրավունքները։ Երկիր, որ էթնիկ զտումներ է իրականացնում հայերի դեմ։
Հայաստանում Թունբերգը վաղը մասնակցելու է կոնֆերանսի, իսկ հաջորդ օրը բողոքի ակցիաներ է անցկացնելու, այս անգամ ՄԱԿ-ի գրասենյակի առջև։
3 տարի նախնական քննությունից հետո Հագայի դատարանը 3 Հայաստանում դեմ Ադրբեջանի գործի շրջանակներում մերժեց Բաքվի ներկայացրած բոլոր նախնական առարկությունները։ Այս վճռից հետո գործը փաստորեն անցնում է հիմնական դատաքննության փուլ, որը դեռ մի քանի տարի կարող է շարունակվել։ Բայց ինչ է երեկվա վճիրը նշանակում Հայաստանի համար։ Արդյոք այն Հայաստանի օգտիներ և որքանով է ուժեղացնում մեր դիրքերը թե Հայաստանի ներկայացրած, թե Ադրբեջանի ներկայացրած հայցերի հետագա քննության ժամանակ։ Նաիրա Բուլղադարյանն է մանրամասնում։
Արդարադատության միջազգային դատարանի երեկվա վճիռներից հետո կսկսվի Երևանի ու Բաքվի հակընդեմ հայցերի բուն դատաքննությունը։ Գործերի ընթացքին հետևող հայ-գերմանական իրավաբանների միության նախագահ Գուրգեն Պետրոսյանի կարծիքով երեկվա վճիռներն ամրացնում են Երևանի դիրքերը վերջնական որոշումների համար։
Սա մեզ համար իրավաբանական հիմք է տալիս, որ մենք ճիշտ ուղու վրա ենք գտնվում, եւ դատավարությունները մեծ հավանականություն են ստանում, որ երկու գործում էլ մենք կարող ենք հաղթել, թե ինչ ձևով մենք կարող ենք հաղթել, դա արդեն գործի ըստ էության
Հագայի դատարանն արդեն 3 տարի է քննում է Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի ու Ադրբեջանն ընդդեմ Հայաստանի հայցերը, որոնցով կողմերը միմյանց մեղադրում են ռասայական խտրականության մեջ։ Երեկվա վճիռները երկուսն էին եւ դատավարությունը շարունակելու կողմերի առարկությունների մասին էին։ Ադրբեջանն օրինակ 3 առարկություն էր բերել, բայց 3-ն էլ մերժվեց։ Միջազգային իրավունքի մասնագետի խոսքով Բաքուն առարկելով Հայաստանի հայցի դեմ պնդել էր, որ գործը պետք է փակել, որ Երևանի բերած փաստարկները ռասայական հետրականության հետ կապ չունեն։
Առարկություններից մեկը այն էր, որ բանակցությունները որպես այդպեսին շարունակվում են եւ կոնվենցիայով նախատեսվում է, եթե բանակցությունները շարունակվում են, ապա պետք չէ դիմել դատարան, եւ որպես այդպեսին կոնվենցիայով այդ բանակցությունները կարող են նաեւ շարունակվել եւ դատարանը ըստ այդմ իրավասուչի լինելու քննելու այդ գործը։
Դատարանը սակայն եզրահանգել է, որ կողմերի միջև բանակցությունները կոնվենցիայի սահմաններում հաջողությամբ չեն ավարտվել։ Բաքվի երկրորդ առարկությունը եւս հիմնավոր չէր։ Այն վերաբերում էր այն թեզին, թե արդյոք ռասայական խտրականության կոնվենցիան կարելի է օգտագործել հակամարտությունների ընթացքում։ Դատարանը նշել է, որ այո, մարդու իրավունքները պաշտպանող կոնվենցիաները չեն սառեցվում։ Իր հերթին միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը վճռի վերաբերյալ մանրամասներ է ներկայացրել X-ի իրեջում։ Ըստ այդմ Հագայի դատարանը կքննի միայն 44-օրյա պատերազմի ընթացքում և դրանից հետո տեղի ունեցած սպանությունների, խոշտանգումների, անմարդկային վերաբերմունքի, բռնի անհետացումների և կամայական ձերբակալությունների վերաբերյալ Հայաստանի դիմումը։ Հայաստանի դեմ իր հայցում Ադրբեջանն էր նշել, որ դատարանը պետք է քննի 90-ականներին ադրբեջանցիների նկատմամբ տեղի ունեցած գործողությունները։ Դատարանը սակայն մերժել է այդ պահանջը։
Կենտրոնի թաղապետարանը կարծես հակակոռուպցիոն կոմիտեի ուշադրության կենտրոնում է։ Նախորդ ամիս այնտեղ ձերբակալությունից հետո երեկել ձերբակալություններ եղան կաշարքի գործով, այսօր արդեն 4 հոգի կալանավորվել է։ Մանրամասները Նարինե Ղալեչյանի նյութում։
Երեկ կենտրոն թաղապետարանը այն մտել իրավապահները, հակակոռուպցիոն կոմիտեն այսօր արդեն հաստատեց 3 ձերբակալված 4 անձինք այսօր կալանավորվել են։ Նրանց մեղադրանք է ներկայացվել պաշտոնատար անձանց կողմից խմբով կաշարք ստանալու եւ քաղաքացու կողմից կաշարք տալու համար։ Ազատության տեղեկություններով կալանավորվածներից են վարչական շրջանի առևտրի եւ սպասարկումների բաժնի պետ Արսեն Աղաբեկյանն ու իր տեղակալը, թաղապետարանի եւս մեկ աշխատակից, իսկ 4-րդը ենթադրաբար կաշարք տվող քաղաքացին է։ Բաժնի պետը 1 ամսով է կալանավորվել, մյուսները 2։ Դեմ եմ աշխատանքային լիազորությունների չարաշահման ու կոռուպցիայի ցանկացած դրսևորմանը հետևողական եմ լինելու, որ նման արատավոր երևույթները բացահայտվեն ու արմատախիլարվեն։ Կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավար Պետրոս Պետրոսյանն էր 3 թաղապետարանի Facebook-յան էջում գրել։ Այսօր ազատությանն ասած 3 ձերբակալվածները երկարամյա աշխատակիցներ են։ Հարցրինք, ենթադրյալ կոռուպցիոն գործարքների մասին կասկածներ չի ունեցել։
Այս ամբողջ ընթացքում մենք անընդհատ բացատրական եւ այլն աշխատանքներ ենք տանում կաշարքի եւ մնացած այլ արատավոր երևույթների բացասական լինելու մասին։ Մնացածը կասկածել, թե չեմ կասկածել, չեմ կարա այդ հարցին պատասխանել։
Նախորդ ամիս կենտրոն վարչական շրջանից ևս երկու պաշտոնյա էին հայտնվել Հակակոռուպցիոն կոմիտեի տեսադաշտում դարձյալ խմբով կաշառք ստանալու մեղադրանքով։ Ազատության տեղեկություններով նրանք էլ կոմունալ բաժնից էին։ Մոտ 7 ամիս առաջ էլ իրավապահներն Արաբկիրի թաղապետարան էին մտել, մինչև այսօր կալանքի տակ է վարչական շրջանի ղեկավար Արամ Ազատյանը, որը նախ 30 միլիոն գրավի դիմաց տնային կալանքում էր, հետո տեղափոխվեց կալանավայր։ Նրա հետ կալանավորվել էին նաև երկու տեղակալները։ Քնչական կոմիտեն այս գործով շարունակում է մանրամասներ չհաղորդել, բայց կալանավորվածներից Pinkberry պաղպաղակի արտադրության համասեփական ատեր Լևոն Սաֆարյանի փաստաբանն ավելի վաղ Ազատությանը պատմել էր, քննիչները որևէ արժանահավատ ապացույց չեն ներկայացրել, թե իր վստահորդը միջնորդել է, որ իբր թաղապետ Արամ Ազատյանը կաշառք ստանա։
Մինչ այդ քաղաքական կրքերը երում են Հայաստանի երկրորդ քաղաքում Գյումրիում։ Բալասանյան դաշինքի մանդատները վայր դնելուց հետո այստեղ կառավարման ճգնաժամ է։ Քաղաքացիական պայմանագիրը նախ ցանկանում էր հնարավորինս շուտ արտահերտ ընտրությունների հասնել, սակայն 3 վարչության նիստից հետո իշխանական կուսակցությունը մտափոխվել է, և Գյումրիում էլ հավանական է Վանաձորի սցենարը կգործի, օրենսդրական փոփոխություններ կարվեն, որ վարչապետը կարողանա նաև Գյումրիում համայնքապետի ժամանակ որ պաշտոնակատար նշանակելու հնարավորություն ունենալ։ Արդյոք Գյումրիում արտահերտ ընտրություններ ի վերջո կլինեն, թե ոչ, լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանին։
Կուսակցության ղեկավար Մարմնի երեկվա նիստից հետո քաղաքացիական պայմանագիրն արդեն խոսում է Գյումրիում իշխանություն ձևավորելու նոր սցենարի ժամանակավոր համայնքապետ նշանակելու մասին։ Փորձելու են օրենսդրական փոփոխություններ անել, որ վարչապետը Վանաձորի օրինակով նաև Գյումրիում համայնքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակելու իրավասություն ստանա։ Հիմա օրենքն արգելում է։ ԿՊ փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյանն ասում է, արտահերտ ընտրությունների օրակարգից չեն հրաժարվել, բայց իրավական կազուսի են բախվել, տիմ և ընտրական օրենսգրքերում հակասություններ կան։
Այնտեղ որոշակի տարընթերցումներ կա և իրավական կոլիզիա կա փաստացի երկու օրենքների միջև, թե երբ պետք է այդ ընտրությունները տեղի ունենան ու արդյոք առհասարակ կարող են այդ ընտրությունները տեղի ունենալ առանց համայնքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատարի։
Որ առանց համայնքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակելու ընտրություն անցկացնել չեն կարող, ընտրական օրենսգրքի պահանջներն է մեջբերում։
Համայնքապետնա, որ տրամադրում է օրինակ պաստառների համար այդ փակցնելու տեղերնա սահմանում, օրենքով դա գրված է։ Եթե չկա համայնքապետ, դա ոչ ոք չի կարող անել։ Համայնքապետնա, որ օրինակ ընտրատեղամասերի հետ կապված կարգավորում ներաստորագրում ու այստեղ փաստացի որոշակի կազուսի առաջ են կանգնած։
Ալեքսանյանն ասում է, դեռ չեն քննարկել փոփոխության ենթակա օրենքները, որ Գյումրիում համայնքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակվի։
Այստեղ ակնհայտ է, այդ սպեկտրը շատ մեծ է, պետք է այսպես բազմակողմանի ուսումնասիրություն անել, որպեսզի բոլոր հարցերին սպառիչ պատասխաններ ունենանք իրավական տեսանկյունից առնվազն։
Գյումրիում համայնքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար ըստ ամենայնի կնշանակվի ԿՊ-ի համայնքապետի թեկնածու գյումրեցի պատգամավոր Կարեն Սարուխանյանը։ Սակայն լուրեր են շրջանառվում, որ վերջնարդյունքում ԿՊ-ի ցուցակը գլխավորելու է վարչապետի տիկնոջ ազգականը՝ Վահագն Մկրտչյանը, ով նախավագան ու անդամ դարձավ, հետո կարճ ժամանակով փոխքաղաքապետ։
Նման բան առհասարակ չկա, մենք ասել ենք, մենք ինչ մոտեցում ունենք համայնքներում մեր ցուցակները գլխավորելու հետ կապված, որ համայնքում թիմ ընտրություններում ցուցակի առաջին համար մենք տեսնում ենք մեր տարածքային կազմակերպությունների խորհուրդների նախագաներին։
Այլ սցենարով Գյումրիում արտահերտ ընտրությունների գնալու փորձերից մեկը ավագանու արտահերտ նիստ անցկացնելով ու ավագանին արագ լուծարելու տարբերակն էր։ Անցած շաբաթ ԿՊ-ն այս սցենարով էր փորձում մինչև տարեվերջ կամ հունվարի առաջին կեսին արտահերտի հասնել։ Նիստ հրավիրվեց, որը չկայացավ քվորումի բացակայության պատճառով։ Թեև նիստի արձանագրության մեջ կարդում ենք, որ նիստը գումարվել է, այնինչ իրավապաշտպանները համարում են, որ այն ամենայն չի կարող գումարված համարվել։ Ալեքսանյանն ասում է, իրավաբանները ևս տարակարծիք են, մի խումբն ասում է գումարվել է, մի խումբը ոչ։ Հստակ պատասխան չկա հարցին։
Ահա, ասում են հրավիրելը հրավիրել եք, բայց դա գումարված չի համարվում։ Որոշ իրավաբաններ ասում են, դա գումարված է համարվում, կայացած չի համարվում։ Մի խրթին պատմություն է իրականում, որտեղ ոչ մեկ չգիտի ճշմարտությունը որն է, բայց ակնհայտ է, որ պետք է այդ պրոցեսը այնպես կազմակերպել, որ հանկարծ մեկ էլ ընտրության կեսից մի քաղաքական ուժ չգնա, դատարան չդիմի ու դատարանը չչեղարկի ընտրությունները։
Այս պահին Գյումրիում ստեղծված կառավարման ճգնաժամը հանգեցրել է մի շարք խնդիրների։ Համայնքապետարանի 2000-ից ավելի աշխատակից աշխատավարձ դեռ չի ստացել, աղբահանության վառելիքի գնման հարցերը դժվարությամբ են գլուխ գալիս։ ԿՊԵ-ական падգամավորն ասում է, հիմա փորձում են իրավական ճանապարհով հարցին լուծում գտնել, ու ստեղծված իրավիճակի համար մեղքի սլակն ուղում է Գյումրիի կառավարումից հրաժարված Բալասանյան դաշինքի կողմը։
Խստորեն դատապարտել է Բալասանյան դաշինքի կողմից նման վարքագիծը, որ քաղաքը մատնել են անտերության, որ դրա պատճառով քաղաքային աշխատողներ աշխատավարձ չեն ստանում, փաստացի քաղաքը աղբի մեջ քիչ է մնում, թե կորի, այդ ամենը ինչը մեր համար խստորեն դատապարտելի է։
Քաղաքապետի հետ ողջ կազմով մանդատները վայր դնելուց կես ամիս անց այդպես էլ Բալասանյան դաշինքը հրաժարականի պատճառներից չի խոսել։ 9000-ից ավելի քվեստացած քաղաքական ուժը լուր հեռացավ։ Այն բանից հետո, երբ դաշինքի հետ սերտորեն կապված նախկին քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանին ձերբակալելու որոշում կայացվեց, մինչ այդ արդեն մեղադրանքներ էին առաջադրվել ու տնային կալանքի ենթարկվել Բալասանյանի կրտսեր որդին ու մերձավորները, Սևբերդ ամրոցի հարակի ցողատարածքներն ապօրինի օտարելու մեղադրանքով։
Իսկ օվկիանոսից այն կողմ Միացյալ Նահանգներում հունվարի վերջից Սպիտակ տուն վերադարձող Դոնալդ Թրամփը հայտարարում է իր ապագա կաբինետում մի շարք կարևոր նշանակումների մասին։ Թրամփի ձևավորվող թիմում տեղ կունենա նաև SpaceX և Tesla-ի հիմնադիր Իլոն Մասկը և հնդկական ծագում ունեցող և հայամետ հայացքների դեր գործարար Վիվեկ Ռամասվամին։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է մանրամասնում։
Ընտրություններում տարած հաղթանակից ընդամենը մեկ շաբաթ անց Դոնալդ Թրամփը սրընթաց արագությամբ կադրային որոշումներ է կայացնում, բավական հստակ պատկերացում ստեղծելով, թե ինչպիսին է լինելու ամերիկյան ապագա վարչակազմը։ Սպասվող ամենաաղմուկալի նշանակման մասին հայտնի դարձավ ժամեր առաջ։ Դոնալդ Թրամփի թիմը հայտարարեց, որ միլիարդատեր Իլոն Մասկը և գործարար հանրապետական ներկուսակցական ընտրությունների նախկին մասնակից Վիվեկ Ռամասվամին նոր ստեղծվող մի գերատեսչություն են ղեկավարելու, որը կոչվելու է կառավարության արդյունավետության նախարարություն։ Եվ եթե Ռամասվամի դեպքում ամեն ինչ փոքրի շատ է պարզ է, Թրամփն այս քայլով նրան կարծես շնորհակալություն է հայտնում ընտրարշավի վաղ փուլում ցուցաբերած աջակցության համար, ապա Մասկի պարագայում ամեն ինչ շատ ավելի լուրջ է։ Ընտրարշավի ընթացքում Մասկն ակտիվորեն պաշտպանում էր Թրամփին, անգամ ելույթ ունենալով նրա նախընտրական հավաքներին։ Առավել հիշվողը Մասկի ընտրություններից ուղիղ մեկ ամիս առաջ, հոկտեմբերի 5-ին հնչեցրած ելույթներ։
The true test of someone's character is how they behave under fire.
Մարդու բնավորության իրական գծերն իհայտ են գալիս, երբ նրա վրա կրակում են։ Մենք մի նախագահ ունեինք, որ չէր կարողանում աստիճաններով բարձրանալ, եւ մեկ ուրիշը, որ իր դեմ ուղված մահափորձից հետո թափահարում էր բրունցքը։ Թրամփի դեմ մահափորձներ հիշում Մասկը։
Fight, fight, fight.
New York Times-ի պնդմամբ այսօր արդեն ընտրություններից օրեր անց Մասկը առանցքային դերակատարություն է ստանձնել ամերիկյան նոր կառավարության ձևավորման հարցում։ Աշխարհի ամենահարուստ բնակիչը Բայդենից Թրամփին իշխանության փոխանցման գործընթացում այնպիսի դերակատարություն է ստանձնել, այնպիսի ոչ պաշտոնական ազդեցություն է ձեռք բերել, որ նրան այժմ առանց որևէ կասկածի կարելի է Ամերիկայի ամենաազդեցիկ մասնավոր անձն անվանել, գրում է ամերիկյան Պարբերականը, նշելով, որ ընտրություններից հետո Մասկն իր ժամանակի հիմնական մասը անցկացրել Թրամփի Ֆլորիդայում գտնվող առանձնատանը մեջբերում, մասնակցելով պաշտոնի հավակնորդների հետ գրեթե բոլոր հարցազրույցներին։ Ուշագրավի դեպ, որ ըստ New York Times-ի այս խորհրդակցությունների ընթացքում Մասկը փորձում է Սիլիկոնյան հովտում աշխատող իր ընկերներին առաջադրել տարատեսակ բարձր պաշտոնների։ Խորհրդակցությունների մի մասին նա մասնակցում է քառամյա որդու X-ի հետ միասին։ Սրան էլ գումարած, Մասկը ներկա է գտնվել օտարերկրյա առաջնորդներից առնվազն երկուսի՝ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի և Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկու հետ Թրամփի հեռախոսազրույցներին։ Ակնկալվում է նաև, որ Մասկն այս շաբաթ կհանդիպի Արգենտինայի նախագահ Խավիեր Միլեյի հետ, որը ժամանում է Ֆլորիդա Թրամփին անձամբ ընտրություններում տարած հաղթանակի արդիվ շնորհավորելու համար։ Թրամփի ապագա վարչակազմի ևս մեկ բարձրաստիճան ներկայացուցիչ է դառնա հարավային Դակոտայի նահանգապետ նախկին կոնգրեսական Քրիստին Նոեմը։ Դոնալդ Թրամփը նրան առաջադրել է ներքին անվտանգության նախարարի պաշտոնում, պնդելով, թե Նոեմն իր պաշտոնավարման ընթացքում մեջբերում բավական լավ է դրսևորել սահմանների անվտանգության ապահովման հարցում։ Դժվար է ասել, թե ինչ նկատի ուներ Թրամփը, եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ ապագա ներքին անվտանգության նախարարը ղեկավարում էր մինահանգ, որը սահման չունի որևէ օտար պետության հետ։
Ազատության սերեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Թարմ նորություններով կհանդիպենք ազատության հիմնական թողարկմանը երեկոյան ժամը 7:00-ին։